Uyghur Milliy Arkitining rahbari Rabia Qadir xonim 3 maydan 7 maygacha Italiya poytaxti Rim shahrida ziyoratda bo'lib, bir qator faoliyatlarni olib bordi. Dunyo Uyghur qurultayining uchur bo'limining tarqatgan ma'lumotlaridan ma'lum bo'lishicha, Rabia Qadir xonim o'z biografiyasining italyancha nashr qilinishi munosabati bilan Italiyaga qilgan bu qatimliq ziyoratida italiyalik o'qirmonlar, Italiya matbuoti va siyosiyonlar bilan uchrashib, Uyghurlarning navbatdagi ahvolini italiyaliklarga tunutib, Uyghur masalasining xalqaroligida texini zo'r yangi bir qadam bosgan. Rabia Qadir xonimning tarjimali 2007 yil 6 oyda tunji qitim Germaniyadan nemis tilida nashr qilinib, keng kitobxonlarning qizg'in olqishiga erishgan. Bu asar kitobxonlarning talabiga binoan Germaniyada 2 qitim qayta nashr qilingan edi. Kitobning germancha nashrdan keyin bu kitob yana boshqa tillarga ham tarjim qilinib, dunyoning ko'plagan joylarida tarqalishga boshlagan. Hozirgacha bu kitobning koreyancha, inglizcha nusxalari nashr qilinib, bozorga solinib, kitobxonlarning olqishiga erishmoqda. Bu kitobning yapon tilidagi nusxasi nashrga tayyorlangan bo'lib, Patarda kitobxonlar bilan yuz ko'rishdi ekan. Rabia Qadir xonimning kitobining ingliz tilidagi nusxasi Amerikaning Kalis nashriyot tomonidan bu yil 4 oyda nashr qilinib, tarqatildi. Bu nusxaga Ajdahar bilan kurashchi degan mavzu qo'yilgan bo'lib, 426 betlik kitobga yana bir ayolning Xitoy bilan bo'lgan kurash dostoni deb qo'shimcha sarlavi qo'yilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining ma'lumot berishicha, bu qatim kitobning italyancha tarjimasining Italiyada nashr qilinib, kitobning tarqatilish